Poutník. Radost z cestování, radost z poznávání. Podcast Víta Pohanky. Dobrý den, díky, že jste si našli čas na Poutníka z Ukrajiny. Dneska o nepříjemném tématu. Mezi největší problémy Ukrajinců a jejich společnosti patřila od vzniku nezávislého státu bezesporu korupce. Můžete samozřejmě namítnout, že i v Česku a jinde ve střední Evropě s ní máme docela bohaté zkušenosti a budete mít pravdu. Jenže Ukrajina byla korupcí zasažená mnohem víc a hlouběji, někdo by řekl, že jí byla doslova prolezlá. Změnila tohle válka? Evidentně ne, a jestli ano, tak ne dostatečně. Na frontě umírají tisíce vojáků, aby bránili svou zemi, stejně jako civilisté při ruských náletech ve vnitrozemí. Vlastenectví Ukrajinců je vystavované na odiv a je nesporné, přesto tohle všechno nebrání některým jejich spoluobčanům, aby i na té válce vydělávali.
Вже є також кадрові рішення. Частина сьогодні, частина буде завтра. Щодо управлінців різного рівня в міністерствах та інших.
Právě když jsem byl na Ukrajině, oznámil prezident Volodymyr Zelenský, že po sérii korupčních skandálů fakticky vyhazuje několik vysoce postavených úředníků, ale bude muset odejít a čelit vyšetřování také nespecifikovaný další počet úředníků na regionální a místní úrovni. Mezi těmi nejvyššími byli například zástupce šéfa kanceláře ukrajinského prezidenta Kirilo Tymošenko, náměstek ministra obrany Vyacheslav Šapalov, zodpovědný za zásobování vojáků potravinami a vybavením, nebo náměstek generálního prokurátora Oleksij Simonenko. To, že korupce a rozkrádání na Ukrajině nezastavil ani boj o její přežití jako nezávislé země, mi dosvědčili také lidé, se kterými jsem mluvil. Tak třeba bohemistka Olena Vaščenko bydlí v Kyjevě, ale část rodiny má na venkově ve Chmelnické oblasti na západě Ukrajiny. Od začátku války pomáhá s distribucí humanitární pomoci z Česka, kde má mnoho známých. Ptal jsem se jí, jestli se podle ní dokáže Ukrajina tohoto zlořádu zbavit.
Rychle ne, protože bohužel my máme vnitřní korupci. My máme i hodně ještě politiků, kteří jsou zradci. I my víme o tom. V Ukrajině se najde hodně lidí, kteří provokují tu válku. I budou ještě hodně lidí, kteří budou krást. Hodně kradou. Budou krást. I přesto, že natáhnou na sebe i tu uniformu jako kroj, vojenský kroj. Ale oni jsou natolik lživí, natolik jako...
Že to prostě považují za normální věc, která patří k životu asi.
Mm-hmm. Jasně, že ať nebojí ukrajinského národa, ale nebojí Boha. To se zjistí ráno, zítra, večer, ale někdy to se zjistí. Někdo to najde, někdo nějak se to otevře. I já se obávám, že i na té válce hodně vydělávají peněz. Já se obávám toho.
S tím, že humanitární pomoc nekončí vždycky tam, kde by měla, má Olena osobní zkušenost.
Já dostávám tolik takových věcí ohledně i té humanitární pomoci, protože jestli já vím, že přivezou tolik pomoci přijíždět do Ukrajiny, tolik vlaků i kamionů, i různých aut jezdím, busů a tak dále. Kde je to? Všichni píšou, potřebuji to, potřebuji to, potřebuji to. Kam to zmizelo? Kde je? A potom se zjišťuje, že to se prodává. No, já jsem to uviděla i v Chmelnické oblasti, že na těch policích, na těch regálech leží ukrajinské věci a leží i to, co bylo z humanitární pomoci.
Jestli to někdo vezme a pak to prodává.
No ano. To je strašný. Rozumíte? Já to nedělám, protože já vím, že já to odevzdám dál. Ale někdo to dělá. I to dělají nemaličkama věcmi a to dělají velkými. Nikoho nechci urazit. Já jsem nikoho nechytla za ruku. Já jsem to jenom uviděla na regálech. Někdo mě se zeptal, a proč jsi neřekla? Proč neptáš? Proč neřveš? Já říkám, ok, já přijdu a zítra oni prostě před mým nosem zavřou dveře. A já nic nekoupím, protože to je malé, jako malá vesnička. To je jediný možná, že byl obchod, kde já mohla si dovolit koupit něco. A jestli já přijdu, ona řekne, OK, děkuji, ale dneska my nepracujeme. Dneska obchod není v provozu, co já budu dělat? Já rozumím, že na jedné straně je to lež, já rozumím, že to je nějaký podvod. Já chápu, že to nespravedlivé. Proč já jsem říkala, že já začala jsem pomáhat konkrétním lidem. Já vím, že já jsem vzala peníze, já jsem to odevzdala. I jak, zda se mi, že Jušenko říká, tyto ruce nic nekradly. Takže před Bohem a před lidmi já jsem čistá. Takže kradli i bohužel budou krást.
Několik let jsem učil externě na univerzitě v Pardubicích a potkal jsem tam docela dost mladých Ukrajinců. Někteří mi vysvětlovali, že nejsnazší cesta za vysokoškolským vzděláním je pro ně naučit se česky a pak studovat u nás a naznačovali nebo přímo mluvili o tom, že i vysoké školství je na Ukrajině zasažené korupcí. Olena Vaščenko sama učí na jedné z kyjevských soukromých univerzit, ale přinejmenším v tomhle ohledu s těmi studentskými názory nesouhlasí a svou zemi brání.
Ne, teďka už ne. Možná, že i před několika lety opravdu to bylo, protože otázka o tom, jak se přihlásit na ostatní univerzitu, možná, že i bylo takové věci. Když se objevily soukromé školy, takže už s tím nebyl takový problém, protože jestli máš peníze, tak proč já musím někomu platit? Já můžu jít jako na soukromou školu, zaplatit normálně peníze a studovat. Říct, že všechno jsme měli ideálně, to není pravda. Opravdu byly nějaké věci, ale já opravdu můžu se pyšnit tím, že na naší univerzitě já jsem nikdy neslyšela takové věci. No možná, že i za tolik let, kolik já pracuji jako učitelka, jako lektorka na vysoké, nikdo mi nedával peníze a neskusil dát peníze, protože já, zdá se mi, že já mám takový pohled, že já prostě zabiju toho člověka, kdo mě donese peníze. Prostě říkám, že já nikdy se neprodávám za to. Vy přišli sem, vy platíte za svou výuku, stát vám platí za to. Proč vy musíte donášet mi peníze? Chcete se naučit? Jděte, můžete vzít například nějakou doplňkovou nějakou výuku a tak dále, ale já nemůžu pochopit. Já jsem se učila na univerzitě, já jsem udělala univerzitu, já jsem absolvovala univerzitu, já jsem obhájila jako kandidační práci. No. A já jsem nezaplatila žádný poplátek, žádný, no jako jediné, co by bylo, by jako koupila dárek
vedoucí práce.
Vedoucí práce, ale to prostě jako dík za tu práci, se kterou jsem měla, ano, ale žádné peníze. Ona nikdy mi neřekla, že musíš mi zaplatit tolik a tolik peněz. Ale za každého nebudu říct. Rozumíte? Říct i, že to není pravda, že neexistuje takový, ale já vím, že na naší univerzitě to neexistuje. No, já jsem o tom neslyšela. Nikdo mi neřekl, nepřišel za mnou a neřekl, paní Oleno, komu musím dát? Ne.
Pracujete s mladými lidmi, není nakonec právě v té mladé generaci docela velká naděje, protože se ta Ukrajina opravdu posune, řekněme, k tomu lepšímu, až bude po válce třeba za 10, za 20 let?
Posune se, 100% posune se. Já věřím své dceři. A ona řekla, maminko, uvidíš, za několik let naše Ukrajina bude natolik zajímavá pro jiné země, že my jsme budeme jako super země. Takže já věřím své dceři, takže my budeme super Ukrajina.
Víte, ale tohle jsem právě tak podobně slyšel třeba od jedné paní učitelky v Koločavě v roce 2005. Tam je to spojené s Nikolajem Šuhajem, loupežníkem, jestli to znáte, tady podle tu historii od Olbrachta a podobně. A tam mluvila s takovou nadějí v tom roce 2005, když to bylo čerstvě po té oranžové revoluci. A ono to nepřišlo.
Já souhlasím s tím, no bohužel, vidíte, že opět ten tlak, silnější tlak z ruské strany, opravdu, korupce. Já vždycky pokládám otázku, na kolik bohatá Ukrajina, že tolik let kradou a naše Ukrajina neumírá, ona stojí, ona ještě něco vydělává, ona ještě něco tvoří a ještě něco píše. Takže to je prostě otázka, na kolik. Představte si, kolik kradli peněz, hlavně bylo, že kradli a to všechno zůstalo v Ukrajině. Ale já věřím. Každopádně.
Myslím, že teď už to teda opravdu bude jiné.
Já myslím, že ano. Proč? Protože možná, že i kvůli tomu, že teď se na to se dívají trošičku jinak. Opět. Možná, že i nebudou už tak krást, jako kradli. Možná, že. Já chci věřit v tom. Já neříkám, že to bude 100%, ale já chci věřit v to, že opravdu nebudou už tak krást. No, protože tak, jako už kradli za doby Janukoviče, tak už to bylo už prostě hrozný, opravdu. Teďka my máme naději, protože my máme dobrou podporu. Já se těším na to, že my máme opravdu dobrou podporu. My máme podporu z Evropy. K dnešnímu dnu taková podpora jako z Evropy nebyla. No, zdá se mi, že nebyla. Možná,
do
že
této doby.
Ano, ano. Takže my máme podporu z Evropy, my máme podporu z Ameriky. Ale hlavně, že teď zdá se mi, že Ukrajinci už začali nacházet svou hlavu na místě. Protože už chápou, co musí a kde to musí být. Že to je jejich stát, že to je stát jejich děti, že to je stát jejich vnoučat, budoucí. Nebo k čemu ta válka, k čemu to obětě, k čemu to všechno zničeno, kdo to bude stavět, kdo to bude obnovovat, jenom Ukrajinci. Nepřijde ani Čech. Čech přijde, ale pomůže, ale on odjede zpátky. I Polák, i Němec, i Američan. A kdo zůstane? Ukrajinec. Jenom Ukrajinec. Ukrajina, Ukrajinec a pro Ukrajince. To všechno.
Tohle mi řekla Olena Vaščenko. Nakonec ještě jeden, trochu jiný pohled na korupci na Ukrajině. Když se mluví o tomhle problému, představujeme si obvykle, že někdo rozkrádá prostě proto, že může, uplácí nějaké úředníky, soudce nebo policisty nebo i politiky, aby mu šli tak říkajíc na ruku. Jenže ono, to slovo korupce vlastně v češtině znamená skaženost. A ta zasahuje ukrajinskou společnost tak nějak hlouběji a často se považuje zbytkem společnosti za normální. Příklad. Jan Váňa je solista baletu Národní opery v Kyjevě. Je tam už 15 let, oženil se tam a má malou dcerku. Když jsem se připravoval na rozhovor s ním, našel jsem rozhovor, který dal před časem Divadelním novinám. A zmiňoval v něm mimo jiné, že na Ukrajině panují často poměry, které by v Česku opravdu nebyly přijatelné. Národní opera například platí autory recenzí na svá vlastní představení. O tom, že takové recenze asi nebudou nestranné, je těžko pochybovat. A tak jsem se i Jana Váni na tu korupci u nich v baletu a opeře zeptal.
Já bych to řekl tak, že naše divadlo jakoby má takový svůj monopol. To se týká třeba, ano, jak jste říkal, ty recenze, které píší zejména pracovníci literárního oddíla v divadle, které to napíší, prodají to dále novinám a tak dále, takže je to spíše takové subjektivní. A to, co se týká třeba korupce, no, někteří tanečníci se dostávají určitě do divadla asi za nějaký poplatek, bych řekl, protože dobrý profesionál vidí, že tak takový lidé asi by se neměli ani třeba ukazovat na scéně. Ale zase ono se to ztratí, jelikož v divadle je celkový počet pracovníků bude okolo určitě přes 1000, možná 1500 a tanečníků tam třeba 180, takže ono se to ztratí. Takže tak to bohužel je. A ještě je tady takový moment, že třeba slečna, taky tanečnice, která tancovala poslední řadu v souboru, se oženila s zástupcem ministra kultury a pár měsíců po svatbě už je zasloužila umělkyně.
A to má určitě i dopady na to, jaké bere peníze, předpokládám.
To také. Za tyhle ty ceny nebo náhrady jsou různé doplaty k výplatě. No.
A vy jste zasloužilý umělec?
Ale byste si nevzal. Já jsem to dostal po 11 letech na scéně, takže já se za to nestydím. Ale jsou lidi, kteří myslím si, že i spoustu lidí v divadle jako tanečníci to vidí a jim se to nelíbí, teda, že to dopadlo takhle, že někteří jakoby mají tu pěšinku prošlapanou až na vrch a někteří ne. A kvůli ním, kterým prošlapají tu pěšinku až na vrch, někteří nemůžou dostat tu šanci a naopak na to mají. A před nimi ty dveře zavřou.
To mi řekl solista baletu Národní opery Ukrajiny Jan Váňa. Jinými slovy, korupce je i v době, kdy tahle země prochází doslova zkouškou ohněm nepřehlédnutelná. To neznamená, že bychom Ukrajině neměli pomáhat. Jestli s ní má nejenom Česko, ale i Severoatlantická aliance, Evropská unie a vlastně celý západní demokratický svět dál spolupracovat, pomáhat jí, aby zadržela ruský nápor, musí se o tom vědět, otevřeně mluvit a řešit to opravdu na všech úrovních. Nedají a nesmějí se nad tím zavírat oči. Díky, že jste si našli čas na Poutníka z Ukrajiny a těším se zase na slyšenou. Poutník. Radost z cestování, radost z poznávání. Podcast Víta Pohanky.